Ja, vi er kommet til siste møte I denne uka. Jeg må takke Gud for at jeg har holdt ut og vært med på disse møtene. Rett og slett vært så forkjølet og så videre. Men jeg får oppleve det at Herren står med. Det han som gjør ordet levende. Det ikke I vår makt. Det blir på forskjellig vis minnet om det. Vi har snart for å vokse I egne øyne. Det en av våre store sykdommer, om ikke den største. Jeg skal stanse for I kveld for en av de mest kjente tekstene I skriften I det hele tatt, I Romerne 8. Men vi skal fortsette å be for møtet før vi går videre. Ja, kjære Herre Jesus, takk at du I ditt ord, og du ditt ord. Og vi ber, Herre Jesus, om at du måtte møte oss nettopp der I denne kveldstunden. Det så mye som forvirrer oss, både I oss og omkring oss, Herre Jesus. Men vi ber om at du må føre oss inn på denne trygge grunn, den som holder om alt annet brister. Så svikter ikke du. Det priser og takker vi deg for. Du trofast. Du står med som du har lovt. Noe annet ikke mulig. Herre, kunne noe av dette gå opp for oss? Styrk vår tro. Hold oss fast ved ditt ord og ved din ånd. Amen. Og da leser jeg de fire første versene der, I første omgang. I Jesu navn. Så det da ingen fordømmelse for dem som I Kristus Jesus. For livets ånds lov har I Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Da han sendte sin egen sønn I syndig kjøds lignelse, for syndens skyld og fordømte synden I kjødet. For at lovens rettferdighet skulle bli oppfylt I oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. Og fra vers 14. For så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd at vi Guds barn. Men vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og kristne medarvinger, så sant vi lider med ham. For at vi også skal herliggjøres med ham. For jeg overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke for noe å regne mot den herlighet som skal bli åpenbart på oss. Amen. Vi skal her I kveld framfor alt stanse for det første verset I teksten. Så det da ingen fordømmelse for den som I Kristus Jesus. Det står videre I teksten som følger på dette verset hvorfor det slik. Og hele skriften maler også dette ut for oss, men vi skal nå framfor alt stanse for dette verset alene først, for så å se også på årsaken denne ufattelige sannhet, sannheten, at det ikke noen fordømmelse for oss. At et menneske ikke kan fordømme, så nå tales det om deg som har Jesus som ditt håp, det vil jo si at dette mennesket fullkomment. Altså, det jo konsekvensen av det. Det ingenting du kan fordømmes for, altså må du være fullkommen. Rettferdig, hellig, uten noen synd, ikke det minste av det. Videre at han ikke har gjeld til noen og skylder ikke noen noe som helst. Skylder ikke engang Gud noe. Rett forstått, uten å si ham takk. Takk Gud. Og hva takker du da Gud for? Jo, nettopp det vi forkynte nå. Hvorfor du gjeldfri også overfor Gud? Hvorfor skylder du ham ikke noe? Det veldig ord jeg tar I min munn nå, ikke sant? Ja. Jo, fordi all gjeld betalt. Ja. Det ikke du som har betalt så mye som et øre. Da ville Gud nemlig være deg noe skyldig, men det han så visst ikke. Men det er Gud selv som har betalt din gjeld, og det til siste øre. Han har altså betalt det fullt ut, så det ikke står noe igjen å kreve av dem som er kommet til nære Jesus Kristus. Det er betalt. Altså er du gjeldfri. Hvorfor følger jeg Jesus? Det kunne sies mer enn ett om det, men et bilde som kaster noe lys over i alle fall. At det ikke er noen tvangstjeneste hos ham. Det fortelles på et slavemarked i Amerika for mange år siden, så fikk en rik mann se en ung jente stå bundet. Hun så trist ut, han syntes synd på henne. Så han kjøpte henne fri. Men til hennes store forundring, så sier han, nå er du fri. Nå kan du gå hvor du vil. Men når han gikk videre, så registrerte han at hun fulgte etter ham. Og han spurte hvorfor. Da sier hun at hun vil være i tjeneste hos ham. Altså en som gjør slikt, er jo åpenbart en god mann, ikke sant? Ja. Det er vel derfor du følger Jesus. Du har lært han å kjenne. Ja. Som en god mann. Ser du det? Hva sier da dette verset? Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus der fremfor alt. Jo, det sier deg igjen altså at du er gjeldfri. At synda i deg ikke lenger kan fordømme deg, for den er sona. Det er betalt fullt ut for den. Jeg husker for mange år siden da evangeliet begynte å gå opp for mitt hjerte. Det var så salig å lese disse bøkene av Olav Allen Senstad. Jeg har ikke funnet mange som kan peke på lov og evangelium som han kan. Og så snakket han da om synda som var sona. Det var så salig. Men Jesus har ikke bare sona synda, så han har også brutt syndens makt. Og da gikk jeg i fella igjen, vet du. Jeg forsto han ikke. Så han, syndens makt. Ja, men det merket jeg jo ikke så veldig mye til da. Hva vil det si at han har brutt syndens makt? Jo, han har brutt syndens makt til å fordømme deg. Ja. Den har ikke lenger noen makt til å fordømme deg. For Jesus ble fordømt for deg. Nettopp altså, helt konkret for din synd. Og du, når jeg får se noe inn i dette forunderlige evangelium, så ser jeg også hvor lite troende jeg i virkeligheten er. Hvor lite jeg egentlig fatter av dette. Men Gud være takk for at det ikke er en mengde av tro og frimodighet jeg er i stand til å måle hos meg selv det hele står eller faller med. Men at det for vel 2000 år siden nå var en som var villig til å slepe seg ut til Golgata med et kors på sine skuldre. Det står og faller kun med det. Utenfor Jerusalem, der ble han naglet til korsets tre. Og så ropes det altså ut ifra dette korset. Din synd er sona, og din gjeld er betalt. Gud er fornøyd. Gud er forsona med deg. Det er der du ser det, altså. Det skjer så mye underlig i meg, altså noen ganger så er det jo sånn at jeg føler liksom at det kunne lette når jeg ser inn i evangeliet og så videre, og det er så gildt å være kristen og så videre, og jeg vet nesten ikke ordet av det før, ofte så er det liksom nede i dalen igjen, og hva da liksom? Det har ikke noe med noe av dette å gjøre. Det har å gjøre med denne personen som var villig å dø i ditt sted, for at du skulle leve ved ham. Ved ham. Denne mannen var Guds sønn, det vil si ingen annen enn Gud selv kommet i kjød, altså. Hvorfor betalte han denne høye prisen? Jo, fordi han så nettopp deg der på slavemarkedet under den største av alle slavehandlere, djevelen selv. Det kunne han altså ikke bare gå forbi, forstår du. Du har en anskuelsesundervisning av dette i Johannes 4, hvor det heter at han måtte da reise gjennom Samaria. Måtte. Hvorfor det? Jo, fordi det var en kvinne der som sukka til Gud i sin synd. Hva slags kvinne var det? Det var en som loven kalte en horkvinne. Og hun var fullstendig klar over det selv at det var nettopp det hun var. Og at hun etter loven var under Guds dom. Og så sukket hun til Gud. Ser du Guds kjærlighet, du som måtte tenke at han kun bryr seg om de gode og fromme? Ja, han bryr seg også om de gode og fromme, men hva er det han arbeider på når det gjelder dem? Jo, at de må innse at de slett ikke er så gode og fromme som de tror selv. Som de gjerne tror selv. Men skyldig til døden for syndene mange, for nå er det altså Gud som dømmer, og ikke naboen. Ikke skal du få vurdere deg selv heller, men han som er hellig. Han dømmer deg, det vil si åpenbarer deg som den du i virkeligheten er, i den bestemte hensikt at du skal fly til en fristaden skjønne, frelserens vunder og sår. Det er den eneste redning under himmelen, altså. Det finnes ikke noe annet sted enn synder kan fly og bli berget. Finnes ikke. Du har leite overalt, i deg selv, omkring deg, i alle slags åndelige bevegelser, kristelige som andre. Du finner ikke noe sted. Bare der. Du vet, i det gamle Israel så hadde Gud opprettet flere byer som kaltes fristader. Hvor den som hadde kommet til å slå noen ihjel kunne fly fra blodhevneren og være inntil han, det kunne felles en rettferdig dom. Et forbilde på evangeliet, dit synderen kan fly fra sin synd. La oss bruke et bilde. I det et menneske går gjennom den trange porten som heter frelse Jesus alene, altså evangeliet, så ligger syndelegemet igjen på utsida. Nå ser du det med Guds øyne altså. Du har fremdeles synd i deg, men innenfor Gud så er du fullkommen ren. Derfor dette verset igjen, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Og så skal du merke deg et ord her nå, så du må gjerne sette en tykk strek under det. Ingen. Finnes ikke altså. Ikke noe. Ja, hvorfor det? Jo, for da Jesus ga seg selv på dette korsets tre, så står det at han sonet all verdens synd. Det er ikke noe tilbake. Kunne det sies dette her altså dersom Gud fremdeles fant synd og fordømme hos deg? Nei, det er ingen fordømmelse, rett og slett fordi det ikke lenger er noe å fordømme hos den troende. Ja, men vi synder jo som en følge av at vi fremdeles har synd, ja. Men vi har altså ifølge Johannes 2, vers 1 og 2, også en talsmann hos Faderen. Jesus Kristus den rettferdige, og han er en soning. Legg merke at det står er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Hør du ikke ordet? Er han en soning? Ja, så er det jo ikke mer. Gud kan jo ikke regne med det som er sont. Det er ikke mer. Og han er altså til enhver tid en soning for dine synder, der han står for himmelens trone. Ikke mer. Takk Gud altså. Og han fremstår ifølge Johannes som talsmann for oss, nettopp når vi har syndet. Hvis noen synder, det er helt konkret dette her. Vi er så veldig flinke til å pakke det liksom inn. Og sånn at det blir ikke virkelig synd liksom. Jo da, hvis noen synder, er han en talsmann. Synden kan ikke for lenger fordømme oss, vitner ordet. Og da kan vi jo spørre, hvorfor er synden så fortsatt farlig for oss? For det er den jo. Fordi den kan forderve og sverte samvittigheten din på en slik måte at du ikke lenger makter å tro det. tro at det gjelder deg. Jeg har selv vært I den anfektelsen mer enn en gang. Jeg begynner å bli overbevist om at dette går ikke, altså. Dette helt håpløst. Det kan ikke være, det holder ikke. Det farlige tanker, farlig vei. Du forkaster evangeliet. Det fortvilelsen som gjør det. Og du skal være klar over det at Luther han sa fortvilelsen før I fortapelse, sier han. Vi må ikke tillate det, altså. Vi må si, selv om det så vidt du kan, få det ut over leppene. Nei, Jesus har sagt, tross alt. Så synd farlig. Det finnes bibeloversettelser som har et tillegg til det som står I vår tekst, og da lyder det slik, så det da ingen fordømmelse for dem som I Kristus Jesus, de som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden. La oss stanse noe for det til slutt. For noen vil vel oppleve det som et hinder, men det bekrefter tvert imot det vi har delt sammen nå. Forutsetningen for å se det at du vet hva det vil si å vandre etter kjødet, og hva det vil si å vandre etter ånden. Vi skal bruke noen gudsord til å opplyse det. I Efeserne 2 så skriver Paulus til troende om hvordan det var fatt med dem før de ble omvendt til Herren. Og så skriver han I det tredje vers, «Også vi vandret alle, blant dem I vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje.» Vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vårt kjøds lyster, skriver han. Og hva kjødets lyst fremfor alt annet? Mange I dag vil umiddelbart svare det hor og utukt. Det det som viser seg at du trekkes til pornografi, og det som urent av alle slag, det kjødets lyst, liksom. Ja, det det jo. Men vi spurte, hva kjødets lyst? Fremfor alt annet. Jo, det seg selv. Helt fra fallets dag av så har kjødets lyst fremfor alt annet vært å tilbe seg selv. Og bli tilbedt for hva det I seg selv. Dere skal bli som Gud fristet djevelen med, og mennesket falt i det. Jeg skal bli noe. Mer enn hva jeg ved Herren altså. For de var jo allerede noe. De var Adam og Eva, de var mennesker skapt I Guds bilde, de var uten synd, de var under Guds velsignelse. De var venner med Herren. Men de ville være noe mer. Og så falt de. Derfor så vil mennesket naturlig også berge seg selv, I alle fall bidra noe til det, være med på det liksom. For denne veien og den porten, å være overgitt til Herren og la alt bero på ham, den så smal og den så trang. Men for det naturlige mennesket, kjødet å svømme over til himmelens rike, det like umulig som å få et spett å flyte over den engelske kanalen. Det går til sekke som en stein. Det jo det det gjør. Det kan ta seg veldig åndelig ut, men det falskt. Hvorfor det? Jo, fordi dette havet nådens hav. Kjødet vil alltid vende seg til gjerningenes vei, det vil si lovens vei. Det vil se etter bestemte gjerninger, det vil beskue seg selv etter forandringer til det bedre, det vil veie og måle seg selv mot en skala som det selv har satt opp etter den forståelse de da til hver tid måtte ha ut fra ordet. Og hvordan de skal være, ikke sant? Og så måler og veier de seg på dette her. Derfor så vil det aldri, kjødet, altså de gamle menneskene, vil aldri komme over. Det vil synke med det samme. Men merk deg kjødets vei her, hva det vil si å vandre til kjødet. Om disse sier apostelen Paulus I Romerne 10, 1-4, med stor sorg I hjertet. Brødre, mitt hjertes ønske og min bønn til Gud for dem at de må bli frelst. For det vittnesbyrd gir jeg dem at de har nidkjærhet for Gud, men uten den rette forstand, og du hvor de streva for å komme inn I Guds rike, ikke sant? For at Gud skulle bli fornøyd med dem, så at de kunne stå seg vel med ham. Altså han må gi dem det vittnesbyrd at det mangler altså ikke på iver her. Men så kommer det, men uten den rette forstand. Men altså si at de forstod seg ikke på det, hva det var for noe egentlig. Da de ikke kjente Guds rettferdighet, men søkte å grunnlegge sin egen rettferdighet, gav de seg ikke inn under Guds rettferdighet. For Kristus lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. For Kristus lovens endemål til rettferdighet for hver den som tror. Da vi altså inne på nådens vei, evangeliets vei, åndens vei. Vi har et bilde på det når det gjelder ham som kalles gamle Simeon. Han som hadde fått det budskapet av ånden at han ikke skulle dø før han hadde sett Guds frelse med sine legemlige øyne altså. Og da må du legge nøye merke til hva som står I Lukas 2, vers 27. Han kom til tempelet drevet av ånden. Da foreldrene kom inn med barnet Jesus for å gjøre med ham som skikken var etter loven. Ser du? Det står han var drevet av ånden. Og hvor drev ånden ham? Jo, dit hvor Jesus var. Ja. Da Jesus var 12 år hadde de vært I Jerusalem. Da de dro hjemover igjen så trodde foreldrene at han var I reisefølge. Det en litt så skremmende tekst egentlig hvis du skal begynne å anvende det på oss I forsamlingene. Jeg så sikker på at han med I reisefølge at vi bekymrer oss ikke om det. Men disse oppdaget plutselig at han ikke var der, foreldrene hans da. Og da de oppdaget at han ikke var der, dro de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham, og de fant han omsider I tempelet. Hør hva Jesus sier da. Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg må være I min fars hus? Da disse fariserene og skriftlærde kom ut til Johannes der ute ved Jordan, så sier Johannes noe meget bestemt til dem. Han stiller et spørsmål. Hvem lærte dere å fly fra den kommende vrede? Bare et spørsmål. Hvem? Hvor flyr den som drevet av ånden? Fra dommen, fra den kommende vrede? For å eie og oppleve saligheten I Gud? Alt som har med dette å gjøre. Hvor flyr han den? Han flyr til Jesus. Altid. Finner det der. Det Jesus som kjernen. Det ham alt dreier seg om. Ånden driver alltid et menneske til ham igjen og alltid inntil du ser og forstår at alt det du trenger for himmel og jord, det virkelig gjemt I det ene ord, Jesus. Det å være drevet av ånden. Du kommer til ham. Han skal vokse, jeg skal avta, sa døperen. Vi ser svært så mye av det motsatt I kristenheten. Det vi som vokser. Jeg tenker ikke bare på I antall, altså, men I anseelse. I vårt syn på oss selv. Farlig det. Vi gir oss selv vitnesbyrd. Både når det gjelder den enkelte, og også kirker og organisasjoner og bevegelser. Hei, se på oss altså. Se hvor store vi Se hvor klare vi Se hva vi har utrettet og så videre. Hvor Jesus? Og jo, de kan liksom prise og opphøye ham også, men ikke uten at vi også blir noe altså. Sannheten, enten vi liker eller ikke folk, det at vi ingenting. Vi klar over det? Hva vi? Hva sier Guds ord? Han kommer I hu at vi støv. Det det vi Når du dør, så legges du I grav. Det går ikke lange tida før du ser at det sant. Graver du det opp igjen etter noen få år, så er det bare støv. Alt er for godt. Det er vår situasjon, det er sannheten altså. Vår destinasjon etter vår naturlige fødsel er fortapelsen, den evige forkastelse. Det er svært. Jeg hører ikke så mye om det lenger. Den står i Guds ord fremdeles. Det vi er for Gud, det er vi alene i ham. Og hør igjen altså, så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Altså du som ikke har noe rose deg av innenfor Gud eller overfor mennesker eller noe, du er ikke bedre enn tolleren ved døra der. Du er like ille du, heller verre. Gud, du kjenner meg, du vet om alle ting. Hør du, det er ingen fordømmelse for deg som tar det tilflukt av. Det er slike mennesker han tar seg av. Derfor står det så velsignet fint, og det er veldig, veldig fint når du begynner å se hva som egentlig står. At toller og syndere holder seg nær til ham for å høre ham. Det ligger noe veldig i det. De hørte toner i forkynnelsen her altså, av Jesus, som ga dem håp. For de hadde jo ikke noe håp, de hadde bare fariserer og skriftlærde. Og de høye råd og alt dette her som satt der med sine flotte klær. Og de var jo fullstendig klare over disse her, at jeg kan jo aldri bli sånn. Får det ikke til. Nytt er ikke for meg. Fortapt. Og så kommer Jesus. Og så får de høre altså en tone at det er håp for meg også. Her kommer Guds sønn og forkynner at han tar imot meg. Jeg håper det er sånn du har det. At det ikke er noen organisasjoner og alt det her. Det er nødvendig det altså. Det viser seg i alle fall. Så langt vi kan forstå. Men det kan fort komme i veien for det sanne og ekte ord. At du er et enkelt menneske som står alene innenfor Gud. Uten noen annen redning enn den som Gud har gitt deg i sin sønn, Jesus Kristus. Men den holder om. Står det. Ja, Herre Jesus, vi takker deg igjen for ordet ditt. Takk for evangeliet. Takk at dette er mer enn bare ord som vi hører. Det er en virkelighet som beskrives. Du har tatt imot oss for ditt navns skyld. Vi priser og takker deg for det. Amen.